ngapha kuBulawayo udubu lwamanzi lukhona sibili amanzi awekho emathepini apha kulamanzi. Njalo kulesikhejo sabo lesi abasihlelayo ngamalanga ngamalanga khaya lakwamanzi nxa bewalethile ngamalokitshi ngamalokitshi ona lawa amalutshwane amanzi kafiki kezindlu zonke, ezinye izindlu ziphezulu. So khona khana luduru amanzi vele kobulawa awakho abantu bayakhala kakhulu singazi ukuthi kanti uduwa kuyini. Kodwa nxa sikhuluma le council, i-council iyabe ngani sibonisa ngokuthi khona uhlupho phalalo ngamagesi izisa ngale ngamagesi angacitsha emadamu khona ngale lapho kusuka khona amanzi kuyaaffecta lakithi. Kodwa isimanga ukuthi siyakhangela nje kuma-schedule laphana siyabona khona iBulawayo CBD kobulawayo kumbeni emandasi amanzi yaza kacitshe pho nxa besithi amagesi awekho bathona kutsho ukuthi kukhona nje ongabe kuthaya amanzi.
Kukhona yini elikwenzayo njengenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi yokuthi libone ukuthi amanzi ayabuya kuzakhamizi?
Thina njengeBulawayo Progressive Association sisizamile ukuba engage on several times ukuthi khona sikulungise udaba lolu kanti kuhamba njani, sizwisise ukuze uwenzele ukuthi khona nxa sichazisela abantu sibatshele okuyikho. But hayi khaya ngani kuse sikhathi la nxa sikhulume sibaengeja kuyaphuma nje okuncane khonokho. But okuningi ukuthi into yangkhona iyabe ingazwisiseki. Bese njalo futhi njengezakhamizi njengabantu abamele izakhamizi sasikhuthaza ukuthi khona nxa besiya kumahholo esiyenza amanye ama-programs like nxa besiyayenza ama-consultative meeting befake udaba lwamanzi njengakathe kulama-consultative meetings akhona esigabeni like kukhulunywa ngendaba zama-bills kukhulunywa ngendaba of course lawona amanzi. So sasifisa ukuthi khona i-council iqondane labantu mathupha ibatshele ukuthi kanti i-problem kuyini. So khonokho njengenhlanganiso siyabakhuthaza ukuthi bakwenze khonokho. Njalo i-city council isitshela ngama-statistics ethi khona ama-statistics amanzi ngale kule 59% akhona. Singazi ukuthi 59% le izasifikisa ku-next rain season nxa izulu lingasananga futhi yini. So siyesaba ikakhulu ukuthi lapha kungagcina sokuqhamuka imikhuhlane. Ndiyakwazi ukubika banomkhuhlane eluveve ngale abantu bafa siya abantu about 13 bafa kunxa into zamasuka into zamanzi. Nxa ungela amanzi umatepu ukuthi la masuka aduka and amasuka aduka ongayenziyo over eBulawayo amasuka aduka. Lakho nxa sikhuluma ngakho kukhangane bakhala ngokuthi amapayipi aduka okwenza ukuthi kuduka amapayipi kugcina zokusiba la masuka ukuthi amanzi they are not flowing, amanzi kawaflowi ngendlela ngoba kabuyi every day kuyahlala 2 weeks. Ngihamba endaweni njengamagwege ngalo kuyahlala 2 weeks kuyahlala 3 weeks almost a month kungela amanzi ngoba indawo eziphezulu. So siyacela i-council ukuthi khona ibuye le minye imbono ukuthi incedise ikakhulu amalokitshi nani ngiwaqambayo kudala umagwegwe luveve umakhokhoba akula mabhozi amaningi njengamalokitshi angapha bonkulumalabonketa. So siyacela i-council ukuthi ikukhangele khonokho at least ngapha sinceda abantu abahlala ngapha kobonketa kula mabhozi bancediswe khonokho. Bese sicebisa ke izakhamizi ukuthi amanzi nxa ebuyile balondoloze wona la amancane abe ephumile kumathepu nxa balokuze bewavestile abalondoloze kuzokufika isikhathi ukuthi azabuye futhi i-allocation yabo bengadlalisi ngoba vele amanzi awakho. Abalesibhorane seduze labo ngangcono ikakhulu entweni ezokuthelela kumbeni okuwatha basebenzisa emabhozi la amanye abe ngokunato esithi i-council ngoba ayibholu sizongani lawo ngani nxa ungawabhoyelanga anganika na take account nominated.